Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Nedjelja je 9. septembar. Dobar dan i dobro došli, poštovani slušaoci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u Kosovsku Mitrovicu, pošto mu je prethodno kosovska policija zabranila da posjeti selo Banje. Iz uprave crnogorske policije saopšteno da je u prvih 7 mjeseci ove godine bilo 59 samoubistava. Crna Gora će, kada dođe moment priključenja Evropskoj uniji, biti potpuno spremna, saopštio viceguverner Centralne banke Nikola Fabris. Sjeverna Koreja održala paradu bez interkontinentalnih raketa. U narednih 30 minuta donosimo najinteresantnije priče i reportaže emitovane u našem programu tokom sedmice na izmaku, no prije toga opširniji pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je dvodnevni boravak na Kosovu posjetom sjevernom dijelu Mitrovice. Vučić je trebalo da posjeti multietničko selo Banje u Dreničkom kraju, ali je nekoliko stotina kosovskih Albanaca blokiralo put ka tom selu u Srbici, nakon čega je premijer Kosova povukao dozvolu za posjet u tom regionu. Uprkos zabrani, Vučić je krenuo ka tom selu, ali je kosovska policija zaustavila kolonu i zabranila dalje put ka Banjama, prenosi Radio Televizija Srbije. Vučić se okupljenim mještanima u selu Banje obratio putem telefona, navodeći da mu je žao što nije mogao da ih posjeti, jer to, kako je rekao, nije su željele prištinske vlasti. Nije sam mogao da prođem dalje i ne želim da ugrozim vas i vašu bezbjednost, i zato vas molim da se vi Srbi u Banjama držite najsnažnije što možete, vaša država bit će uz vas, kazao je Vučić. U prvih 7 mjeseci ove godine u Crnoj Gori registrovano je 59 samoubistava, podaci su uprave policije. Najviše samoubistava bilo je u Podgorici 18, u Nikšiću 13, Pljevljima 9, Hercegnovom 6, Bijelom polju 5, Baru 4, u Berenama 3, jednu samoubistvu u Budvi, saopštena iz uprave policije PR centru. Crna Gora će, kada dođe moment priključenja Evropskoj uniji, biti potpuno spremna, saopštio je viceguverner Centralne banke Nikola Fabris i dodao da ne treba očekivati da će tokom pregovora o pristupanju neko postaviti pitanje eventualnog ukidanja eura. Ne treba očekivati da će neko postaviti pitanje ukidanja eura, već koje uslove moramo da ispunimo da bismo mogli da postanemo članice Evropske monetarne unije, rekao je Fabris u intervju agenciji Mina Business.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja organizovala je danas veliku vojnu paradu, ali nije prikazala najnaprednije projektile i posvetila je gotovo polovinu ceremonije civilnim naporima da se izgradi ekonomija, prenosi Beta. Naglasak na ekonomiji govori o strategiji lidera Kim Jong-una da ekonomski razvoj stavi u prvi plan, navodi Associated Press. Kim je prisustvovao paradi, ali se nije obratio prisutnima, među kojima su bili predsjednik kineskog parlamenta i delegacije zemalja koje imaju prijateljske odnose s Pjongjangom. Šveđani danas glasaju na parlamentarnim izborima za koje se očekuje da budu među najnepredvidljivijim i najuzbudljivijim izbornim trkama u Švedskoj u više decenija, uslijed oštre debate o imigraciji. Ne očekuje se da bilo koja politička snaga osvoji apsolutnu većinu od 170 poslaničkih mjesta. Međutim, najnovije ankete pokazuju da će vladajuća socijaldemokrate premijera Stefana Levena izgubiti mnogo poslanika, ali da će i dalje biti najjača partija sa, prema procjenama, gotovo 25% glasova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. U idućih pola sata pregled tema koje su obilježile proteklu sedmicu u Crnoj Gori i regionu. Kakav bi mogao da bude epilog takozvanog suđenja vijeka u Crnoj Gori? Hoće li se parkovi i zelenilo ponovo vratiti u Podgorici? Istražujemo šta je uzrok talasa nasilja u Banja Luci. U Bosni i Hercegovini počela predizborna kampanja, no ona nezvanično traje već mjesecima. Svjetski mediji proteklih dana bavili su se prilikama u Bijeloj kući. Izbor Mirjane Rakele.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Punu godinu traje suđenje optuženima za pokušaj terorizma, stvaranja kriminalne organizacije, odnosno pokušaj državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori održanih 16. oktobra 2016. Suđenje ruskim, srpskim i crnogorskim državljanima od kojih je dio nedostupan, direktno se prenosi preko ključnih televizijskih kanala i putem interneta, zbog čega zainteresirana javnost ima priliku pratiti izvođenje dokaza, ali i kompletnu atmosferu u sudnici Podgoričkog višeg suda. Može li se nakon saslušanja svih optuženih, gotovo svih svjedoka, procijeniti epilog takozvanog suđenja vijeka u Crnoj Gori? Slušamo Srđana Jankovića.
Jednogodišnje suđenje optuženima za pokušaj nasilnog rušenja crnogorske vlasti, zarobljavanje ili likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, a prema optužnici uz korišćenje oružja, lažnih policijskih uniformi, vojno-policijskih sredstava, uz učešće obučenih paravojnih formacija i organizovanih kriminalnih grupa iz regiona, i dalje predstavlja ključni pravosudni događaj u Crnoj Gori. Već godinu se u sudnici Višeg suda u Podgorici vodi pravna bitka za dokazivanje, sa jedne strane optužnice koja tereti optužene za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, a sa druge strane odbrane koja pokušava da dokaže da takve namjere nije bilo, već da je optužnica produkt političkog obračuna crnogorske vlasti sa dijelom opozicionih partija predvođenih Demokratskim frontom. Govoreći o prvoj godini suđenja, crnogorski pravni autoritet profesor dr. Blagota Mitrić kaže za Radio Slobodna Evropa da je od početka pratio svaku sesiju suđenja, te ocjenjuje da je na osnovu dosadašnjeg toka teško reći postoji li krivica optuženih.
Da li su oni krivi ili slobo ili nisu ili nevini, teško je reći na osnovu dosadašnjeg suđenja, jer evo uporedit ću jedan narodni izraz, ima dosta mutnih stvari i u optuženju i obrani, i izvođenju i u dokazi, mnogo. Tako da će sud, odnosno vijeć, trošno biti na grdnim mukama da to raščisti. Ako ne bude budući u preostalom postupku izneseno nešto jače, drukčije i šta ja znam.
Podsjetimo, u prethodnih godinu dana crnogorska javnost je imala priliku da vidi i čuje da specijalno tužilaštvo dokazuje pokušaj izvršenja terorističkih akata u Crnoj Gori u sprezi ruskih bezbjednosnih agenata i navodnih finansijera Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova i lidera opozicionog Demokratskog fronta, a uz pomoć jednog broja državljana Srbije koji su također optuženi. Da su svi optuženi negirali krivicu koja im se stavlja na teret i negirali da su imali bilo kakve međusobne kontakte, da je svjedok saradnik Saša Sinđelić negirao da poznaje bilo koga iz Demokratskog fronta, ali je tu političku grupaciju u svom iskazu optužio da su navodno razbili kompletnu akciju. Sinđelić je tvrdio da je financijer pokušaja nasilnog rušenja vlasti Eduard Šišmakov, što je Rus negirao u iskazu datom ruskim istražiteljima. Čule su se tvrdnje da je svjedok Mirko Velimirović tvrdio da je nabavio oružje za akcije u Crnoj Gori, a zatim ga navodno bacio u jezero Gazivode na Kosovu. Optuženi penzionisani general policije Srbije Bratislav Dikić je najprije negirao svoje učešće u planiranju sukoba sa policijom pred Skupštinom Crne Gore na dan izbora, ali je naknadno promijenio iskaz navodeći da je čuo da se je planiran upad u Skupštinu. Optuženi lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su tvrdili da nikakvog planiranja državnog udara nije bilo, već je optužnica produkt političkog obračuna crnogorske vlasti sa opozicijom. Tokom suđenja je saslušan i bivši agent američke CIA Brian Scott, koji je svjedočio da je odbio ponuđeni posao u Crnoj Gori jer je saznao da grupacija za koju je trebalo da radi povezana sa ruskom obavještajnom službom. Rusija, koja je najprije negirala postojanje Šišmakova i Popova, naknadno ih je saslušala i poslala njihove izjave crnogorskom pravosuđu. Komentarišući iskaze i predstavljene dokaze i odbranu u jednogodišnjem procesu, profesor Mitrić dovodi u pitanje jedan dio optužnice. Mitrićev utisak je da je optužnica pogrešno pravno kvalifikovana kao pokušaj terorizma. Mitrić smatra da je događaj iz oktobra 2016. godine bio ozbiljan pokušaj nasilne smjene vlasti putem demonstracija, a što ima protivustavne elemente.
Nije državni udar, nije pokušaj terorizma, nego je to pokušaj svrgavanja vlasti putem demonstracija. To stvarno ima elemente protivustavnog ponašanja, jer se zna kako se vlast smenjuje u parlamentarnim demokracijama putem izbora, jedino. E, tu ja mislim da je greška, ja mislim da prosto ako će da brižljivo ocjeni i optužnicu i izvedene dokaze, da na kraju kad on izvede sve te dokaze i kad ih brižljivo ocjeni, dane im određenu pravnu snagu ili ospori im određenu pravnu snagu, ja mislim da će doći lako do toga zaključka. Ja znate kako, državni udar se ne priprema, ne znam koliko. Državni udar je jedna ozbiljna operacija. Dakle, ovo je za mene novo. Pa mi smo imali takav istovjetan politički pokret 89. godine, kada je stvarno putna demonstracija došlo do smjene vlasti. E, dakle, pošto opozicija vidi da ne može nikako na izvorima da dobije, tužujući da se kradu izvori, što znam ja, onda su pokušali, to je tako moj utisak, bar iz ovo govoreći, slušajući to suđenje, iznošenje tih odbrana, optužbi i tako dalje.
Treba reći da se suđenje nastavlja izvođenjem novih dokaza, zahtjeva tužiloštva prema Sjedinjenim Državama o izručenju bivšeg agenta CIA, analizom kontakata između optuženih. U pritvoru je u ovom trenutku ostao samo Bratislav Dikić, dok se ostali optuženi brane sa slobode, a jednom dijelu je i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori pružila utočište. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Podgorica je nekada bila jedan od najzelenijih glavnih gradova u Evropi, ali se ta slika u posljednje dvije decenije drastično izmijenila, pa sada gradom suvereno vladaju betonizirane površine i cijela naselja koja gotovo da nemaju niti jedno posađeno stablo, no uskoro bi, ako bude sluha nadležnih, glavni grad mogao početi vraćati svoj zeleni sjaj. Priča Predraga Tomovića.
U crnogorskoj javnosti prošao je gotovo neopažano podatak iz istraživanja Centra za agrikulturu u njemačkom Minhenbergu, koji je krajem prošle godine objavio listu najzelenijih glavnih gradova u Evropi. Na toj listi, na kojoj se nalaze 42 evropska glavna grada, Podgorica je zauzela 31. mjesto. Glavni grad Crne Gore našao se tako na posljednjem mjestu liste kada se računaju ostali glavni gradovi bivših jugoslovenskih republika. Sarajevo je najzeleniji glavni grad u Evropi, a od ostalih gradova regiona Ljubljana se našla na trećem, Zagreb na 12., Priština na 20., Skoplje na 22., a Beograd na 23. mjestu. Sada dio crnogorske javnosti pokušava da utiče da zeleni rejting glavnog grada Crne Gore u budućnosti poraste. Naime, iz organizacije KOC u novom gradonačelniku Podgorice Ivanu Vukoviću uputili inicijativu za sadnju 100.000 stabala tokom naredne dvije godine. Vuk Iković za Radio Slobodna Evropa govori o ključnim motivima za tu akciju.
Da se pokrene ozelenjavanje Podgorice, koja je tokom zadnjih 30 godina izgubila veliki broj zelenih površina, što kažem prirodnih staništa usled požara, usled neodržive eksploatacije te sječe šuma i usled neke stihijske urbanizacije koja je očigledna svakom žitelju Podgorice. Mi imamo tendenciju stvaranja antropogene pustinje od našeg glavnog grada, tako da to mora da se mijenja odmah jer u suprotnom će dominantni prostor biti beton.
Da im je boravak u zelenom okruženju životna potreba, kažu i stanovnici Podgorice, Ivana, Mitar i Zoran.
Naravno, ja obožavam prirodu i stalno boravim u prirodi jer imam pse, a i bez pasa. Više volim provedem vrijeme gdje je zelenilo nego gdje su zgrade, gdje je asfalt, vrućina. Mislim, Podgorica zahtijeva zelenilo. Bila je nekad najzeleniji grad, ali to se izgubilo vremenom jer se izgradilo više tih stambenih blokova, nemam pojma. Tako da, pod hitno Podgorica, jer to je ono što je baš lijepo, jer vidim da stranci, jako ja boravim, znači dolje sam na rijeci, na Morači, u parku, stranci dolaze isključivo u prirodu.
Ja sam Podgoričanin, pa vidim da ima zelenila isto kao što je prije bilo što toga tiče. Sad, da li postoje neka mjesta gdje treba da se posadi, to je druga stvar, s obzirom da se Podgorica raširila, da se izgradila i sve to, na primjer, City i kvart i tako to, gdje toga nema, ali ovaj dio uda kuda se mi sad nalazimo i sve to je uvijek ovako bilo.
Da vam kažem, ako može da se periferije, to je znači dio stari aerodrom, i to je bila šuma, ja kad sam mlad bio, trenirao sam, sportista sam bio i trenirao sam, tu je bilo dosta ovoga joda, a sad ovi nema više toga, to su posjećeno, ali ja bi, evo prvi, ja bi se odozvao tom pozivu, imate takve akcije, zašto ne je.
Radio Slobodna Evropa nije od gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića uspjela da dobije odgovor da li će lokalna administracija prihvatiti inicijativu za sadnju 100.000 stabala na teritoriji glavnog grada. Naime, nakon dva dana, na naš dopis upućen na adresu novo izabranog gradonačelnika i šefa njegovog kabineta nije odgovoreno. Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje na važnost zelenih površina za Podgoricu, koja je ljeti grad u kojem temperatura nerijetko raste i do 40 stepeni Celzijusa, a sve snažnija betonizacija grada te klimatske uslove čini još težim.
Šuma utiče na mikroklimu, odnosno zelenilo. Ukoliko nema zelenila, mikroklima se značajno mijenja. Tako recimo da na ulicama dolazi do povećanja temperatura čak i za 10%, ne postoje te sjenke koje omogućavaju ljudima koji se kreću da mogu za vrijeme velikih vrućina tokom kretanja da mogu da u hladovini stignu do posla ili već putanje na koju se namjerili.
Osim klimatski povoljnijeg ambijenta, zelenilo i motivaciono utiče na građane, ukazuje Kovačević i dodaje.
To je jedan smiraj prosto koji donosi svakom pojedincu, a čini mi se danas u tom stresu u kojem živimo i brzi iz života, to je takav jedan bijeg na nekim manjim površinama je izuzetno potreban.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U Banja Luci je u srijedu uvečer u klasičnoj sa Čekuši ubijen Damir Ostojić Šijan, poznat kao žestoki momak u gradu na Vrbasu. U pucnjavi je ranjena još jedna osoba. To je samo jedan u nizu nasilnih događaja koji su se zbili u Banja Luci u posljednjih pola godine. Građani su u strahu, javlja Milorad Milojević.
Damir Ostojić Šijan imao je podeblje policijski dosije, bio vlasnik kafića u centru Banja Luke, volio skupocjene limuzine i život na visokoj nozi. Tako je sinoć i stradao u skupocjenom Range Roveru dok se vraćao u kući, usporivši vozilo na skretanju u Kozarskoj ulici, upucan je rafalnom paljbom, a nepoznati počinilac još nije uhvaćen. Stanari koji žive u blizini nesreće objavljivali su fotografije vozila parkiranog poprijeko na cesti upaljenih svjetala u kojem je bio Šijan sa suprugom. Iz policije koja je blokirala kompletnu ulicu radi uviđaja, danas kratko saopštenje u kome se navodi.
Policijski službenici će pod nadzorom nadležnog tužilaštva nastaviti s provođenjem mjera i radnji na rasvjetljavanju krivičnih djela.
Treba spomenuti da je i juče iz policije saopšteno kako je preminuo 61-godišnji Dragan Gajić, koga su 28. augusta u naselju Starčevica zbog cigarete pretukli 19-godišnji Milan Lukić i 28-godišnji Marko Bajić. 26. augusta u večernjim časovima udarcima metalnim šipkama pokušano je ubistvo novinara Vladimira Kovačevića. 24. marta pronađeno je tijelo ubijenog mladića Davida Dragičevića. Tu i niz samoubistava od početka godine, od kojih je najzvučnije samoubistvo ruskog državljanina Artema Kondrateva, koji je bio zamjenik direktora Nestro Petrola. Banja Lučani Ana i Miroslav Reljić ističu kako se ne osjećaju bezbjedno u svom gradu.
Ljudi su radi vlasti, spremni na sve, a to građana nitko pita, nitko uvažava, tako da ko ima malo razuma treba se povući.
U ovim ludim vremenima nikad gore. Prema tome, ako se sada ne čuvaš, ni Bog te ne sačuva. Ovo je užas.
Mislite šta je razlog u ovakvoj situaciji?
Mafija, neorganizirana država.
U julu mjesecu u naselju Kuljani Novica Šešum ubio je komšiju Sašu Matoša zbog svađe oko bunara. Kako zaboraviti da su još uvijek nepoznati počinioci koji su 31. marta ispalili projektil Zolje na zgradu koncerna Agram. Politikolog Velizar Antić ističe da je nasilje koje je učestalo u posljednje vrijeme rezultat između ostalog i političke klime te socijalnih problema koji stvaraju izrazito napetu atmosferu.
I kad stvorite jednu takvu klimu, podjelu na izdajnike, patriote, lopove, kriminalce, poštene, znači razno razne podjele, dolazite do jednog duboko podijeljenog društva i onda ovakve stvari ne mogu ni da nas čude. Kada vi stvorite jedan takav ambijent, jednu takvu klimu, onda dođete u situaciju da je normalno da se jedan novinar pretuče.
No i dalje se za obračune i nasilje ne može, na sreću, reći da su na nivou onoga što se može vidjeti i u nekim susjednim metropolama, ističe politikolog Vlade Simović.
I baš zato što je Banja Luka decenijama važila za jedan od najmirnijih gradova u rangu gradova svoje veličine u regionu, pojava takvih dešavanja jeste nešto što prilično građane buni i izaziva prilično nezadovoljstvo građana i oni se prilično bune protiv svega toga. To opet može da raduje. Zašto? Zato što građani sami od sebe u Banju Luci ne dozvoljavaju da njihov grad postane ono da su recimo jedan Beograd, Podgorica, Novi Sad, gdje je svakodnevnica jedan visok stepen nebezbjednosti prosječnog građanina u tim sredinama.
Ono što najviše zabrinjava na kraju jeste da mnogi osjetljivi slučajevi ubistva ili nasilja ostaju neriješeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini službeno je predizborna kampanja počela 7. septembra, no već mjesecima traje ona neformalna, bilježi Marija Arnautović.
Društvene mreže u Bosni i Hercegovini preplavljene su predizbornim porukama već mjesecima. Kratak pregled na profile nekih od kandidata na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini jasno pokazuje da se izborna bitka na internetu vodi već mnogo ranije od zvaničnog starta kampanje. I ne samo na internetu, kandidati su već organizovali desetine tribina širom zemlje. Koriste se i javne funkcije kako bi se slikalo pred kamerama i poslala predizborna poruka. Činjenica je da predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini nikada ne prestaju, kaže Tijena Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne, koje kroz platformu Istinom jer već godinama radi analizu predizbornih obećanja bosansko-hercegovačkih političara.
Partije su zapravo nekako stalno ili u izbornoj ili u predizbornoj godini i to se reflektuje na njihove javne istupe, komunikaciju sa javnošću, sa svojim biračima i tako dalje. Ali naravno da se to intenzivira u izbornoj godini, to smo imali prilike i sada da vidimo. Vi imate stalno te neke skupove koji se ne predstavljaju zvanično kao izborni skupovi, ali de facto to jesu. Imate otvaranje ovoga i onoga, sve što može da se otvori svečano se otvori.
Između dva izborna ciklusa predizborna kampanja ne prestaje, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak. On dodaje da je proizvodnja straha ključna odrednica sve 4 godine života u Bosni i Hercegovini između izbora.
To je zaista tužno, ali nažalost govori o deficitu političke kulture u Bosni i Hercegovini, o mogućnosti da se snažno manipuliše narodom i nažalost u ovome momentu opća globalna situacija, regionalna situacija i domaća situacija ponovno ide na ruku najgorim među nama, nacionalističkim strankama.
Preuranjena izborna kampanja prije one zvanične zakonom predviđene dešava se u svim izbornim ciklusima u Bosni i Hercegovini, no sankcije izostaju. A sve ono što se čuje tokom političkog reklamiranja i prije i tokom zvaničnog početka kampanje već je viđeno i najčešće nema mnogo veze sa programima političkih partija, podsjeća Tijana Cvjetičanin.
Nemaju fokus na programima, imaju fokus na standardnoj ovoj zapaljivoj retorici kojom se podiže netrpeljivost, strah, briga i ostalo kod ljudi. To je nažalost i dalje nekako u glavama političkih figura kod nas strategija koje će najčešće ići.
U predizbornim porukama već sada je vidljivo nedostaje sve ono što se tiče života građana Bosne i Hercegovine. Još jednom profesor Nerzuk Ćurak.
Ono što bih ja volio da negdje potenciram, da možda ponudim nešto novo, tiče se upravo te jedne, rekao bih, stravične ideje nacionalističkih stranaka da oni u kampanji moraju biti još gori nego što su inače da bi dobili glasove. Želim na neki način pozovem građane da vide kako je to odvratno. Dakle, oni impliciraju da građani su u stvari najgori i da oni daju glasove onim, jeli, strankama koje produciraju nešto najgore. Dakle, na taj način šalju poruku da najbolje ideje građani ne prihvate.
Ovogodišnji opšti izbori u Bosni i Hercegovini zakazani su za 7. oktobar, a biraju se 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, 42 zastupnika za zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, zastupnički dom federalnog parlamenta gdje ih je 98, te Narodnu skupštinu Republike Srpske gdje je 83 poslanika. Pored toga građani će izabrati i predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske, te zastupnike u 10 kantonalnih skupština. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U prvom radnom tjednu septembra svijet je sa pažnjom pratio najavu nove knjige, ali i tekstova vezanih uz administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa. Najprije je ugledni američki novinar Bob Woodward, koji je zajedno sa Carlom Bernsteinom otkrio aferu Watergate, najavio novu knjigu pod naslovom Strah o Trumpovoj administraciji. Nakon toga je New York Times u potezu bez presedana objavio autorski tekst anonimnog visokog zvaničnika Bijele kuće, koji je poručio američkoj javnosti da je dio otpora o administraciji da bi, kako kaže, zaštitili zemlju od najgorih namjera predsjednika SAD-a. Donald Trump taj potez nazvao je kukavičkim i izdajničkim. Slušamo Biljana Jovičević.
U srijedu kasno popodne američki predsjednik Donald Trump ugostio je delegaciju američkih pripadnika šerifskih službi. Događaj je bio otvoren za javnost, a novinari su ga upitali.
Objavljen je autorski tekst u New York Timesu u kojem se kaže: ja sam dio otpora unutar Trumpove administracije. Vaša reakcija?
Vi govorite o nekom anonimnom izvoru, vjerojatno nekoga koji je neuspješan i koji je ovdje zbog pogrešnog razloga. New York Times je neuspješan. Da sam ja oni, vjerujem da New York Times vjerojatno ne bi ni postojao. Tako da ako propao New York Times ima anonimni editorijal, možete li vjerovati anoniman, što znači kukavički editorijal?
Anonimni autor za kojeg u ovom mediju navode da je visoki zvaničnik administracije, čiji identitet su zaštitili jer bi mu u suprotnom posao bio ugrožen, naglasio je da nije dio popularnog lijevog otpora u Americi. On je klasični konzervativac, želi da administracija uspije i smatra da su mnoge od njihovih politika već učinile Ameriku sigurnijom i uspješnijom, što je razlog zbog kojeg, kako kaže, mnogi od saradnika čine sve da sačuvaju demokratske institucije dok pokušavaju spriječiti Trumpove najgore pogrešne impulse dok ne bude, kako kaže, izvan kancelarije.
Korijen problema je predsjednikova nemoralnost. Svako ko radi s njim zna da nije odan niti jednom poznatom prvom principu koji bi ga vodio pri donošenju odluka. Iako je izabran kao republikanac, on je pokazao veoma malo afiniteta za ideje koje dugo zastupaju republikanci. Sloboda mišljenja, slobodno tržište i slobodni ljudi. U najboljem slučaju, on se na te ideale poziva u napisanim tekstovima. U najgorem, direktno ih je napadao. Kada se tome doda njegov ogromni marketing sa porukom da su mediji neprijatelj naroda, impulsi predsjednika Trumpa su generalno antidemokratski i protivni trgovini.
Anonimni visoki zvaničnik Trumpove administracije kaže da su neki od uspjeha, kao što je deregulacija, istorijska poreska reforma i jačanje vojske, postignuti ne zbog Trumpa, nego uprkos njegovom, kako je rekao, naglom, neprijateljskom, sitničarskom i neefikasnom stilu vladanja.
Sastanci sa njim variraju sa teme na temu i izvan su tračnica. Često počne da se ponavlja i bjesni.
Takvo nestalno ponašanje Trumpa, uvjeren je ovaj zvaničnik, bilo bi mnogo više zabrinjavajuće da nema, kako kaže, neimenovanih heroja u i oko Bijele kuće.
To je možda slaba utjeha u ovoj haotičnoj eri, ali Amerikanci treba da znaju da ima odraslih osoba u sobi. U potpunosti znamo šta se dešava i pokušavamo da uradimo ono što je ispravno, čak i kad Donald Trump to neće.
Autor editorijala priznaje da se, imajući u vidu nestabilnost kojoj su mnogi svjedočili, šaputalo o povlačenju amandmana 25, čime bi počeo komplikovan proces uklanjanja predsjednika od strane njegovog osoblja, jer smatraju da nije u stanju da obavlja dužnost. No, kaže, niko ne želi da se strmoglavi u ustavnu krizu. Zato će nastaviti da usmjeravaju administraciju u pravom smjeru dok, kako je rekao, na ovaj ili onaj način sve ne bude gotovo. Trump se u srijedu veče ovim povodom oglasio i na Twitteru, pišući velikim slovima izdaja. U sljedećem tweetu je insistirao: ako kukavička anonimna osoba zaista postoji, Times mora u svrhu nacionalne sigurnosti da njega ili nju prijavi vladi. Objavljivanjem editorijala bez presedana, New York Times nije prekršio niti jedan statut u zakonskom kodu Sjedinjenih Država, navode mediji.
Ponovo najvažniji naslovi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao u Kosovsku Mitrovicu pošto mu je prethodno kosovska policija zabranila da posjeti selo Banje. Iz uprave crnogorske policije saopšteno da je u prvih 7 mjeseci ove godine u Crnoj Gori bilo 59 samoubistava. Crna Gora će, kada dođe moment priključenja Evropskoj uniji, biti potpuno spremna, saopštio viceguverner Centralne banke Nikola Fabris. Sjeverna Koreja održala paradu bez interkontinentalnih raketa. Bilo je to sve ove sedmice, poštovani slušalci. U programu Radija Slobodna Evropa sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.